besonders aufgewühlt haben.
And with more than 20 million Americans.
Наши военные доктрины.
Valge Maja ei lubanud eile
Te kuulete saadet Ilmaelu.
Tere ilusat kevadet. Hiiumalt tervitavad Enn, Tarmo ja Timo. Enn ja Timo on stuudios ja Tarmo veist veidi kaugemal näeme teda läbi arvuti ekraani Skype'i kaudu ka meiega koos. Ja tore on, et armas raadio kuulaja sina oled seal pool. Aktuaalse kaamera saatejuhid peavad ikka aegalt tõdema, et need märksõnad, mis nad saate algus ütlevad, need kipuvad väga ühed ja samad olema juba mõnda aega ja loomulikult paljud neist seotud Ukrainaga. Aga meil on veel mõningaid märksõnasi. Ma mõtlesin siin, panin kirja, et mis meelde tuleb lähiajas. Te võite enne Tarmo täiendada mind. No viimasel ajal räägitakse konservatiivsetest europoliitikutest, kes sattusid öösel pahandustesse ja üks ütleb ühtepidi ja teise poolt teistpidi, saan aru, et asi politseiga seotud ka juba täna. Gaasi lood on täbarat, ehk siis LNG ujuterminaaliga seonduv, et ei lähegi asjad päris nii libedalt kui alguses mõeldi, et juba sügiseks kõik valmis, et äärimehed ei saa väga hästi riigiga hakkama või läbirääkimistega vähemalt või vastupidi, ma ei tea, et riik tunneb, et tõmmatakse nendelt 10 nahka selle asja eest, aga eks näis, kuidas sellega läheb. Kõrged elektrihinnad on jätkuvalt mure, kui naaberriikides on samal ajal tunduvalt odavamad hinnad, siis ei saada aru, miks Eestis on ikkagi nii palju kallimad. Lääne šokiks on Venema majandusel minemas hetkel palju paremini kui loodeti. Ehk veel ei ole suudetud vähemalt Venema majandust käpuli panna, tundub, et üldse väga palju ei ole mõjutanud, aga eks jälle pikemas perspektiivist tõenäoliselt mõjumas on. Hiinas suletisin mõned ajad tagasi linnasid korona pärast, valiti aasta emasid, Elon Musk ostis Twitteri ära, lubas Trumpi konto avada jälle. Putin pidas võidupüha, no, need on tõenäoliselt veel, ma ei tea, kas teil tuleb meelda midagi, mis teid on kõnetanud viimastest aegadest mingid uudiseid.
NATO laienemine Rootsi ja Soome, kes on olnud aasta kümneid, no eriti Rootsi, ma võiks öelda, et aasta sadu neutraalne riik, aga on nüüd reaalselt valmis NATO-sse astuma, need on mõtlemad üks Venema suuremaid saavutusi selle sõjaga on see, et paar oma lähinaabrit on hirmutanud NATO-sse, kui keda selle kallar kõige rohkem kardab ja Soomes läheb asi tõenäoliselt juba parlamenti, et seal võib see isegi tulla. Et see teema on kindlasti ka üleval. Ega me Ukrainast ühtega teistpidi mööda ei saa.
Ei oska ennule ka praegu midagi rohkem lisada, et see NATO teema jah, laienemine on ka selline tuline siin olnud ja meie uudiste kanalid on ka seda igal võimalikul juhul valgustanud, kuidas protsess seal naaberriikides parasega on.
Täna päeval, kui me seda saadet salvestame 11. mail, on Tallinnas üks põnev ettevõtmine, üks Eesti näitleja Ivo Reinok pani endale valge pintsaku selga ja ümmargused prillid pähe ja otsustas, et laulab Lennoni kultuslaulu Imagine 9 tundi. Ta on siis välja arvutanud, et seda lugu peaks jõudma selle aja jooksul 108 korda esitada. Et see on selline rahu missioon temal, et siis 9 tundi laulda Imagine it. See peab väga vastupidav laulja olema muidugi, kes nii seda teha saab, aga mõteldes selle laulu peale, siis loomulikult tuleb kristlastele esimese asjana meelde selle lauluga seoses, et Lennon kujutab ette siis seda rahulikku ja õnneliku maailma, kus ei ole religioon, ehk siis religioon on see põhjus, miks inimesed üksteist tapma kipuvad. Kuidas nüüd veel ikkagi sellest Ukraina ja Venema sõjast rääkida, et võibolla on sellegi sõja puhul natuke vähe räägitud sellest poolest, et äkki see sõda ongi hoopiski sellepärast, et Ukraina kirik 2018. aasta lõpus siis Moskva patriarhaadi alt nõnda lahku lõi. Äkki sedagi võiks nimetada ususõjaks või noh, tegelikult küll veel hullem, see on ühe, ma ei tea, mitte usundite vaheline, vaid ühe usundi sisene sõda.
Võiks kindlasti, kui Ukraina õigeusu kirik lahku lõi, siis see oli Moskva patriarhaadile suureks löögiks, aga sellest hoolimata minu mõelest nagu Moskva patriarhaat ei kuulutanud, ei rünnanud kedagi relvadega, et seda tegi ikka riigivõim.
No Moskva patriarhaat on muidugi, noh ei saa öelda, et otseselt on seda toetanud või õhutanud, aga kindlasti ei ole ta seda ka otsesõnu hukka mõistnud. Vähemalt mitte Venemaa patriarh ei ole seda teinud ja pigem vastupidi on ta ikkagi olnud Putini tegevuse toetaja. Aga noh, meil Eestis on ka igausu kiriku pooleks, et siia nad ei ole ju veel nagu sõjaga tulnud ja ka Moskva patriarhaadi Eesti, mis ta nüüd siis on, ta ei ole ju patriarh, kes on nende juhtmas ja nime öelda, keegi ülem seal on ikkagi siia on olnud ka alla kirjutanud kõigile Eesti kirikute nõukogu rahu poolt kõnelevate lepingutele, nii et kuigi ta on ise ju, nii öelda, tema ülemus on siis patriarh Kirill, et tema peaks nagu siis seda teed minema. Ukrainas on muidugi asja väga tõsine ja tundub, et see hetkene jagune meile lõpeb sellega, et see venekeelne kirik või Moskva patriarhaadi alune kirik, mis on ju Ukrainas alles, see lihtsalt kaotab oma olemuse sellisel kujul, kui et nad ilmselt ei ole nõus enam edasi olema Moskva alluvuses niisugusel kujul, aga noh, see on ainult minu spekulatsioon, et hetkel on päris paljud, päris saja alguses juba räägite, et ka Moskva patriarhaadi kiriku preestrid paljud nagu ütlesid, et nemad ei palveta enam Kirilli eest, mis nende jaoks on ikka väga suur sõnakuulmatus ja väga suur lausa võib öelda, et siis pühaduse teotus, mida nad teevad, nad oma enda patriarhi eestpalvetest välja jätavad, aga just nimelt tänu sellele ebamäärasele seisundile seal. Et kindlasti ei saa öelda, et on otseselt ususõda, selle taga on ikkagi aga poliitilised soovid, noh, eelkõige see nagu impeeriumi taastamise soov, et paraku kiriku roll on olnud siiski seal, noh, mitte meile kõige rohkem rõõmu valmistav, eks seda mujalt kõnud, lugesin siin asja Paavsti nagu kõnest lõiku, kui ta väitis, et ta on, siis oli Kirillile vist siis mingi omavahelises vestluses öelnud, et me ei ole ju mingid Me ei teeni mitte siis poliitikad, me ei teeni poliitikud, aga me oleme Kristuse järgi, et me peaksime sinna suunda vaatama, et kuigi noh, ka vabasti oma kõnes oli paar niisugust imelikku momenti, kui seda luged, et kippus temaga NATO süüdistama, NATO oma mängusid mängib Venemaa külje all, et see kui omapärased ütles, et need eks kirikumehed on sõna võtnud, aga ma usun, et meie esmane sõnum ikka peaks olema rahusõnum ja mõnedki nii palju kui kätte saadaval on, siis Venemaal nagu ka vabakirikute ja protestantlike kirikute teemad on ikkagi olnud väga Ukraina meelsed või õigeme rahu pooldavad ja üritatud pidada ka sidet nii palju kui see võimalik on olnud veel Ukraina kogudustega, kellega enne ikkagi on õide vennad oldud, aga tihti peale ei ole see võimalik ja paljud peavad avalikult ikka väga vait olema, sest muidu ei lähe neil kodus enam hästi.
Ja mis puudutab nii-öelda Paavsti vestlust Moskva patriarhiga, siis seal ta väitis jah, et oli nagu öelnud seda, et me ei saa olla ju nagu riigivõimu teenijad või see väljend, mida seal kasutati, et me ei saa nagu olla riigivõimu altaripoisiks, et mis see, kindlasti see ei ole ususõda, ega selles mõttes sõja põhjuseks ei ole usuline alus õigeusu kiriku vahel nii-öelda Ukrainas ja Venemaal. Kuigi muidugi seda põhjendust, et Venemaa on kaitsenud konservatiivseid ja kristlikke väärtusi, on Putin välja öelnud ka. Ja selles mõttes võiks nagu öelda, et noh, häkki on natukene selline usuline dimensioon ka siin sõjas sees. Me ei näe keegi sinna Putini pähe ja ei oska öelda, mis see päris motiiv, mis selle käivitas. Aga selle Lennoni laulu peale mõeldes, mis religiooni nagu välistaks rahulikust maailmast, et kui ei oleks religioosseid erinevusi, siis oleks rahulikum. Wikipedia ütleb sellise lause, et Lennon ise on laulu kohta öelnud, et tegu on religiooni, natsionalismi, kapitalismi vastase ja kehtivate sotsiaalsete normide vastase teosega. Kuid kuna need ideed olid väljendatud leebide kaunis vormis, oli see kõigile vastuvõetav. Aga kui me nüüd hakkame mõtlema selle peale, et eks ju religiooni vastane, natsionalismi vastane, kapitalismi vastane ja üleüldse kehtivate sotsiaalsete normide vastane, no siis tegelikult ta unistab millestki, mida ta tegelikult ei tea, mis moodi see välja võiks kukkuda ja kas siis kaavad pinged ära või tulevad lihtsalt teistsugused pinged.
Kõlab nagu anarhismine.
No, jah, aga seal on anarhismis põhjustatud pinged ja erinevused. Et see pingete teema ei ilmselt ei kaoks ära ka selle unistuse peale, mida Lennon on unistanud. Et inimene on teistsugune.
Ja sel teemal, milles ka nüüd mõnes mõttes siis on Lennon kunagi laulnud ja nüüd jälle laulma hakatakse või väitest, et suurem osa sõdadest on religiooni põhjustatud asja. Keegi kirjutas, ma ei mäleta, see võis olla Arne Hiob, aga ma 100% kindel ei ole. Ja on lausa uuringuid tehtud, et tegelikult see ei ole tõsi, et ikkagi ilma religioonit on oluliselt rohkem sõdu alustatud ja arvata seda, et kui nüüd usk kaoks, et siis ka sõjad sellega kaoks. Ma kardan, et sõjad oleks võib-olla veel hullemad ja veel verisemad, kui ei oleks ka seda nagu viimast piirajat või südametunnistuse vastu kõnelejat, et kui ilma jumalata, ma arvan, et need asjad oleks me tõenäoliselt 11 juba ära hävitanud maa pealt.
Ja Tõnu Ressaral oli viimases Postimehes päris kena artikkel, et kuidas juhtub see, et inimesed muutuvad teiste inimeste vastu nii kurjaks, et nad osasid inimesi enam ei peagi inimesteks. No see on selles valguses, mis Putšas ja seal mujal on Ukrainas toimunud, kuidas inimesi on ära kasutatud, hävitatud, mis nendega kõik on tehtud. Ja noh, muidugi, eks Tõnu Lehtsar ka mainis selle ära, et ega see ei ole midagi uut, et seda on läbi aegade tehtud. Aga selles artiklis oli ka öeldud selline lause, et tegelikult üksteisest lugupidamise nagu aluseks on see, et igal inimesel on nagu võõrandamatu õigus olla inimene, ükskõik milline ta on, aga ta on ikkagi inimene. Ja see tegelikult ja lõpuks baseerub sellel, et Jumal on loonud kõik inimesed inimesteks, et meil ei ole õigust öelda kellegi kohta, et ta ei ole inimene, sest Jumal on loonud kõik inimesteks, see ei ole meie otsustada. Ja minu mõelest see võiks anda väga suure põhjuse nagu kõigist inimestest lugu pidada, olenemata sellest, mida see inimene teeb. Ta on ikkagi inimene, ta vajab võibolla korrigeerimist, ta vajab võibolla aitamist, aga ta on ja ta jääb inimeseks ja teda tuleb alati kohelda inimesena.
Kui keegi sellel teemal tahab, minu mõelest päris head ettekannet kuulda, siis Joosep Tamma oma viimases YouTube'i blogipostituses räägib kuritarvitatud religioonist ja kasutab seal professor Wolfgang Painarti kirjutisest võetud mõtteid. Aga mis siis oikumeenia poolt puudutab või lõhe erinevate konfessioonide vahel, siis eestlased on ikka uhked olnud ja me oleme ikka uhkustanud, et see kirikute nõukogu on midagi erakordset ja väga toimivad, et see on ikka väga palju head siin aja jooksul teinud koguduste omavahelises suhtlemises ja ma saan aru, et Eesti kirikute nõukogu praegu ei näe kuidagi põhjust, kuigi siin on häälekesi kostnud, et äkki peaks ikka kuidagi meelsust avaldama Vene õigusu kiriku suhtes, aga vist seal kedagi välja ei visata, aga põlu alla ei panda.
No ma olen kuulnud seda, need on küll paraku olnud siis selle teise õigeusu kiriku paar radikaalsemad preestrid, kes on üles kutsunud selle Vene Moskva patriarhaadi õigeusu kiriku üldse välja viskama siit ja varad üle võtma, et noh, mul on kahtlus, et see on väike oma kasu mängus vähemalt nende puhul, aga see tundub ka nii, et see ei ole mitte siis juhtide tasemel, aga pigem on siis paar üksikut vaimulikku, kes on ennast nii ka mõnevõrra radikaalsemalt väljendanud, et hetkel on jah, nagu siin suhteliselt rahumeelselt toime saadud ja nagu öeldud, ka need avaldused on minu meelest läinud ikkagi ühiste allkirjadega, mis on kirjutatud tõenäoliselt, seal on natukene neid sõnu pidanud lihvima, et on nagu siis igale poolele sobiv olnud, aga olnud ikkagi piisavalt konkreetne, vähemalt minu aru saama järgi, aga ma ei ole võib-olla siis kõige õigem inimene neid hindama, et kuidas või täpselt need peaksid olema. Et nagu oluline on siiski ka see, et kirik ei jää sellistes kohtades kõrvalt vaatajaks ja noh, me näeme seda, et ka hetkel kas või humanitaarabi poole pealt on olnud ka Eesti kogudused, piibliselts, üksikud kristlased siis ühel või teisel viisil ikka abiks nii palju, kui see vähegi meil võimalik on, et aidata siis nii tavalisi inimesi nii toiduabi kui generaatoreid kui meditsiiniabi, mida on toimetatud kui sõidukeid, et see on oluline töö, mis on tehtud siit poolt.
Urmas Viilma ühes artiklis ka natukene avas neid taustu, et miks kirikute nõukogu just täpselt nii on käitunud, nagu nad on käitunud ja miks ka Moskva patriarhaadi Vene õigeusu kirikut ei ole välja viskama isegi mitte hakatud. Ja see puudutab kindlasti neid küsimusi, et mis on iga kiriku nagu siseelu ja mis on see ühistöö, et kahtlemata kõik need avaldused, mida kirikute nõukogu teeb, need on ühised ja need avaldused, noh, nad saavadki minna nii kaugele, nagu kõik koos saavad minna. Ja võib-olla tõesti kusagil on see piir, kus kui enamus tahaks minna veel kaugemale ja see üks ei lähe, et mis siis teha. Aga ma olen neid kirikute nõukogu väljaütlemisi ja avaldusi ka lukenud ja ma arvan ikkagi, et kirikute nõukogu on päris hästi toimetunud ka selles olukorras ja see, et see kõik senised kirikud on jätkuvalt kirikute nõukogu liikmed, ma arvan, et see on ainult hea, et see koostöö ikkagi on olemas ja suhtlemine on olemas.
Ma tea, ei ole kirikute nõukogu põhikirja või neid põhimõtteid ka lugenud, ei tea, et kuvitav, kust jookseb see piir, et mida mingi konfessioon tegema või otsustama peaks, et öeldaks, et nüüd kahjuks me teiega koos me ei saa nagu ühes nõukogus olla. No, tõenäoliselt on peabasi ideoloogiline olema ja ma ei tea, kas siis usutunnistuse mingisugusest punktist kõrvale.
Eks meil on mitmed usutunnistuse punktid ju on ka natukene erinevad, aga need põhipostulaadid on ikkagi paigal tõstid kõigist kirikutest, kes kirikute nõukogusse kuuluvad, et me usume Jumala kolmainsust ja Jeesuse jumalikust ja risti surma ja surnust üles tõusmist ja patude lunastust selle kaudu, et see on nagu see, mida me usume või ikkagi tunnistama kõik nii katoliiklused kui õigeusklikud, kui protestantid, kui vabakirikud, kui seal veel mõned, eks ju, kes sinna kuuluvad need põhilised küsimused, kui ka oma vahel võib ju olla aegade jooksul erinevatel kirikutel olla üsna noh, mitmed seisukohti ja pole väga kaua möödas, kui õigeusu kirik ja nagu läänekatoliiklik kirik üksest olid ja vastamise kiriku ande alla pannud, et kuigi nad sama usutunnistus tunnistasid. Aga praegu on jah, nagu selline koostöö on siiski olemas ja paljudes asjades nagu ollakse nendes suuremates küsimustes ühisel meelel ja see on tore tegelikult.
Tekanni põhikiri ütleb üsna niisuguse lakoonilise lause, et liikmeteks võivad olla Eestis registrisse kantud kirikud ja koguduste liidud. Ja nüüd tuleb oluline koht, kelle õpetus põhineb uuel ja vanal testamendil ja vastab kolmele oikumeendilisele usutunnistusele ning kes järgivad käesolevad põhikirja. Et kui on uus ja vana testament ja kolm oikumeendilist usutunnistust, mis on kiriku jaoks sellised aktsepteeritavad ja nad saavad öelda nende peale aamen, siis nad saavad olla ka kirikute nõukogu liikmed. Vaatleja liikmeteks võivad olla ka teised koguduste liidud samadel alustel. Nii et noh, kõik ei ole ka otsaselt liikmed, seal on ka selliseid, kes on nende vaatleja liikmed. Et...
Huvitav, kas kirikute nõukogu nii-öelda nimekiri on lukus või võiks sinna veel kedagi nii-öelda potentsiaalselt liituda? No Eestis on tõenäoliselt üks liit küll, kes võiks Eesti evangeeliste vabakoguduste liit, kes ei kuulu sinna ja nad on vist üritanud mõned korrad, aga millega pärast ei ole neid vastu.
Ei ole piisavalt kosher olnud või mis sõna siia sobiks selle kohta. Et...
Aga kui minna edasi selle teemaga, et kui nüüd midagi... Noh, nõukogude, noh, väga, väga üleval on see teema, et nüüd, kui mul jäi natuke mulje siin enne Ukraina seda, et väga nagu mõnusalt nostalgiliseks hakatakse seda nõukogude aega rääkima, hästi palju nostalgia üritusi, küll nostalgia laulud, küll nostalgia kohvikud nõukogude aegsed ja noh, rippus. Täna saab öelda rippus ka Kärdla sadamas Margus Tabori nõukogude armee pilt, mis reklaamis siis tema etendust, kus ta jagas oma lugusid sellest, kuidas tal seal, noh, tõenäoliselt küll peamiselt naeruvääristades seda aega ja seda nõukogude süsteemi. Aga see tõstatas ka ikkagi paljud jaoks küsimus, et kuidas on, et kas või ukrainlased tulevad, vaatavad nõukogude sõdur, vaatab suurest Kärdla sadamas seina pealt vastu ja kõik on nagu, noh, nagu ka kosher või okei. Okay. Tänaseks on see pilt vahetatud veidi noorema Margus Tabori vastu, kes mängib akordionit, aga noh, etendus jääb samaks. Aga üleval on teema, mis nende mälestusmärkedega siis teha, et meil on siin Kärdlas... Noh, ikka ütleme, et keera kivi Jüri juurest vasakule või paremale või siis on ka asi selge. Peamine ristmik ja kivi Jüri vaatab seal ja see on selliseks, ei käi seal keegi, võibolla vahel on mõni nelkeki ka viidud, aga ei ole täheldanud, et seda kuidagi käiaks kumardamas või midagi tähistamas seal juures abituriendid. Ma ei tea, võtta ei tea, kuidas sellel aastal on. Tutipäev on tulemas selle nädala lõpus. Et traditsioon on see, et abituriendid on õllega käinud siis tema kiivrit, Jüri kiivrit puhastamas. Et ma kahtlustan, et sellel aastal see pära. Kuidas nende mälestusmärkidega see on? Kas las ajalugu olla või peame need ära peitma?
Et raadiokuule selgituseks, et Kivi Jüri on üks sõdur. Ja see sõdur on küll jah kiivriga ja kiiver on selles mõttes oluline, et kui selle märelsusmärgi püstitamine oli, siis kiiver oli kahtlane, sest kiiver oli liiga saksa kiivri moodi. Nii et noh, mis kiiver see tegelikult siis nii-öelda prototüübiks on olnud, et kas oligi prototüübiks saksa kiiver, mina ausalt öelda ei oska öelda, aga see vaidlus sellega on olnud, nii et Et muidugi ta on nõukogude ajal püstitatud ja kindlasti on ikkagi nõukogude mälestusmärk, aga selline väike detail selle kiivri juures küll. Aga kui mina mõtlen Kivi Jürile, ma seda on sealt ka ikka mööda ja noh, ega kuidas ma ütlen, ei seostu teaduses kohe, et jälle siin see vene sõdur. Noh, tegelikult sellist mõtet ei käi läbi, see on lihtsalt Kivi Jüri.
No me võime mälestusmärka vaadata ju mitme vilguga, et ma usun, et üsna suur osa Eestis praegu üleval olevad veel nõukogude mälestusmärgid, eelkõige need ongi sõjaga seotud mälestusmärgid, sest poliitikud, Leninid, Kaliininid, kes iganes, Josif on juba ammu maha võetud juba ammu enne seda, aga ka mitmed muud sellise poliitilise kujud kommunistlikud tegelased on ammu juba oma tee leidnud ajaloomuuseumi või ka meil siis okupatsioonimuuseumi või see on nüüd uue nimega Vabamu tänasel päeval, aga üsna suur osa teise maailmasõjaaegse mälestusmärk on siiski püsinud, aga paljud nendest on ka sellised nii-öelda hauamonumendid või mälestusmonumendid, võibolla erinevalt nendest, noh, kui me nüüd tuletame meelda, kas või see Volgogradi või Stalingradi, see suur emake Venemaa, kes seal mõõgaga vehkides karjudes, eks ju, ründab või mõned muud taolised, ka mingit need Ukrainas nüüd osalised lammutamisele läinud mälestusmärgid Vene sümboolikaga on olnud võibolla rohkem niisuguse agressiooni või rünnaku märgid. No see võib olla ka minu niisugune arusaam. Aga ka meie see kurikuulus pronkssõdur, kelle ümber on nüüd Antse Tramburainid, käib siiani ja alles keegi käisterinna pead siis viisnurka maha saagimas. Et ta nagu mõnedki on öelnud, et ta pigem nagu meenutab sellist leinavat sõdurit. Eks ta oli ka haua, kas see haud oli nüüd seal jah, 11 väidetavalt maradeeritsioonid meest oli maetud sinna Kaarli kiriku kõrvale, kes üles kaevati 2008. Aastal ja kes tõenäoliselt ei hukkunud üldsega mitte lahingukäigus. Aga ka meie kivijüri on tegelikult siis lahingutes hukkunud meeste mälestusmärk ja mõned obeliskid, mis on igas kunagises siis kas tulla olekul küla nõukogud või, aga suuremat asulatud Seltermaal emmastas, käinas, kärdlas on veel olemas sellised kärde kiriku kõrval peaaegu on siis obelisk, kus on seal muideks suur osa on eestlasi, kelle nimed seal on mainitud ja suur osa on siis nendest need nii-öelda siis kommunistidega kaasa jooksikud, mõni üksik vene nimi ka, ma ei ole väga analüüsinud, kui palju seal on sõdureid ja kui palju nende hulgas on nüüd hoopis ka NKVD mehi, kes siis siin hukka said, ega nendega ka väga pikka kohtuprotsesse ei peetud et enamus olid juba aasta vahetuseks siis hukatud kelle nimed saad läbi käivad, aga enamus nad olid ikkagi tõestatult ja tunnustatud siis nõukogude tegelased, kes olid aktiivsed ka küüditamisega ja siin inimestel nagu taga otsimisega jälitamisega tegelinud. Et mina ei tea, mind ei sega isiklikult selline haua monument ja võibolla see mõte nagu tehti nüüd pronkssõduriga, et ta viidegi kalmistule, las ta siis olla seal ja ka nagu selle aastal öeld, et inimeste arv tegelikult väheneb igal aastal, kes seal on käinud politsei kommentaar oli, et hulk on mitu korda väiksem võrreldes mõne aasta tagus ajaga ja ma ei oska öelda, ma ei saa kõige venelastest rääkida, aga mõne niisuguse aktiivsema sõja vastase venelase ütlused on ka olnud, et selle aastal oli 9. mai tavaline päev, et mõne inimese kirjutise on lugenud, et me meenutame ja mälestame oma vanaisasid, kes sõjad ei läbi käisid ja kes tänaseks on surnud ja viime nende hauali lilled, kui võimalik on, eks, aga et see selline, et see ei ole enam pidupäev, et paljud jaoks on see tänane päev ka ausatades nagu piinlik tähistada sellisel hetkel, kui tegelikult see sama vene sõjavägi, kes sedaga on venelse tõenud, et aasta kümneid korraldi sinna juurde käis siis see slogan või loosung, et ei kunagi enam. Et või see ei tohi kunagi korduda ja siis mõned aastat, võibolla umbes samal ajal Putin oli juba võimul, kui hakkasid tulema nende nimetatud surematu polguüritused. See on ka natuke sellega seoses, et ühtegi elus sõjaveterani pole enam, kes on marssima läheks, siis peab, et minam järel tuli, et siis hakkas nagu tulema see teema, et umbes nii, et me võime teile veel näidata, eks, et me võime seda uuesti teha, et ja paraku hetkel on ka siis innamaane minud ja niisugune nagu ütleme sõjaline selline agressiivsus on vähemalt Venemaa sellise retoorika käis ees ikka oluliselt nüüd nagu kasvanud ja ega mina ei julge öelda, kui õigad on nüüd erinevad küsitlused ja kui palju on neid, kes nüüd ka hoolega hurra hüüavad siis Putini ja tema sõpradele, aga mõned õõvastama on vaadata lasta ja lapsi, kes on siis relvastatud sellistesse sõjame mundritesse, muidugi oma vastavas mõõdus või siis mängivad sõdureid või sõda, et seda hakatakse tegelikult väga maast madalas neile sinna praegu toppima. Et ma arvan, et Kivi Jüri võiks olla, kui teda ei ole õigel ajal ära viidud, see on igas huvitavaid mõtteid olnud, mis temaga teha, üks toreda mõte oli see, et panna Eltarma sadamas merre ja nii, et ta vaataks Venema poole, et las ta siis istub seal, aga see on ka tegemata, tema kohta me keha öelda, et ta nii raske, et kes selle enam jõuab seda ära tõsta, see suur kiviblokk kaalus vist kas 46 tonni äkki, pea saab õnneks eraldi otsast ära võtta, nad ei ole oma vahel kokku pandud, aga
vallal pole raha nii palju.
ettaseks no, ära viis.
Väga suur kraana tuua ja veel suurem auto, mis ja eri load, et millega selle 46 tonnist jurakad siit siis vedama hakata, et see ma arvan, et Kivihüri minu eluajal jääb sinna, kus ta on, et keegi küll kunagi värvista silmad valgeks päev, ma ei tea, kas seal mingi helendab värv, et aga jah, seal lapsed ronivad või kooli lapsed ronin siiani seal pea peal roninud, ma ei tea, ja tuletõri autoga siis seda pritsinud, et mis tast nüüd saab, ei oska mina öelda, et ma ei leia ka, et see monumentidega võitlemine meid nagu palju midagi paremaks teeks ja mõnes mõttes ma vähemalt püüan ja osaliselt oskan ka võibolla mõista neid inimese, kellel tõepoolest on jäänud Eestit puudutas see natukene teistmoodi kui Venemaad, see sõda, sest meie mehed sõdisid kahel poolel ja tihti nii, et ühe pere sees lausa vastumisi. Aga inimesed, kelle esivanemad on jäänud sõtta või kelle terve pered on seal hävinud, et neil ilmselt on õigus nagu mälestada seda, mis on toimunud ja mõnes mõttes olla kõnelik selle üle, et omal ajal nende nagu enesemääramine sai taastatud, et kahjud seda lihtsalt tänapäeval valesti kasutatakse.
Mälestusmärkidega on see, nad on ikkagi pandud üles selle võttega, et midagi ei läheks meelest ära, et miski püsiks meeles. Aga olenamata sellest, kas mälestusmärk on või ei ole, inimestel püsib meeles ju ikkagi. Ega noh, me nõukogude ajast pidime läbi tulema ja sinimust valge värvi kombinatsioonki oli vaata, et igal pool keelatud, et kui kuskil nähti sinimust valget, siis oli kohe kahtlane, ta ei pruukinud isegi lipu kujuline olla, et juba põhimõtteliselt, kui midagi oli sinimust valget, siis oli jama. Aga see nagu näitab meile ju tegelikult seda, et kuigi Vene võim üritas piinliku hoolega puhastada kõikidest eestiaegsetest mälestusmärkidest kogu Eesti nõukogude sotsialistiku vabariiki, et midagi ei meenuks, aga meie ei unustanud olenamata sellest, et mälestusmärke polnud. Tõenäoliselt nende praeguste mälestusmärkidega on sama teema, et isegi kui nad kõik ära kaotataks, siis need, kes seda Vene võimu heroiseerivad, need teevad seda ikka, olenemata sellest, kas mälestusmärk on või ei ole. Ja võibolla isegi, kui mälestusmärk ei ole, on mõni läheb veel vihasemaks selle peale. Et kui palju nüüd see mälestusmärkide kõrvaldamine või mujale viimine noh, aitaks kahtlemata on see, et teatud mälestusmärgid on ikkagi nagu väga poliitilise sõnumiga olnud ja sümbolistliku tähendusega. Selles mõttes ma arvan, et näiteks pronksõduri oli ära viimine sealt, kus ta oli alguses Tõnismäel Kalmistule, oli ikka igati nagu õige tegu. Aga noh, meil on Maarjamäel Tallinnas kõiks ju kaks suurt kompleksi kõrvuti. Üks on lagunev Maarjamäe memoriaal ja teine on siis uus nüüd meie Eesti ajal üles pandud küüditamisohvrite mälestusmärk. Käisin korra seal, otsisin üles oma onude nimed, kes olid seal ka täiesti kirjas. Vaimastuere vallas olid ka hukka saanud nõukogude võimukoolt, nii et noh, on seda juttu ka olnud, et äkki see Maarjamäe memoriaal üldse sealt sellisel kuul kõrvalt ära kaotada, et äkki need ei sobi. Aga mina olen vahel mõelnud, et ta võibolla just peaks kuidagi selle nõukogudaegse memoriaali noh, ma ei tea, korda tegema ja panema nagu ajaloo juurde, et noh, mis see siin on, et me mõistaksime, et mis on olnud meie ajaloos. Ega me ei saa oma ajalugu noh, maha ka matta, me peaksime nagu aru saama, mis kõik on olnud. Nii et keeruline on nende mälestusmärkidega, jah, ega lihtne ei ole, aga mälestusmärgid üksi ei muuda veel inimeste mõtteviisi.
Ma laiendaksin seda teemat veidikene sellistele, noh, me kristlastena väga palju monumente väga ei pane, küllap neid on, aga tuli meelde siia, et EKRE tahab vabadusvõitlejale Tiit Madisonile monumenti panna nüüd Eestisse, nii et võibolla üks monument.
Vabadusvõitlejaks, see ei ole nagu otsaselt kristlusega.
Jah, ei, see oli lihtsalt kõrval siia põige. Aga kristlusega seoses, et kuidas nende, ma ei tea, kuidas nimetada, kristliku kiriku selliste häbiväärsete lugudega on siin eelmisel aastal, ma arvan, et selles saates käis läbi ka see Kanadas avastati, et sellised katoliku kiriku koolid olid, mis olid mõeldud nii-öelda põlisrahvaste laste noh, ümberkasvatamiseks nii-öelda nagu normaalseteks inimesteks.
Mitte põlisrahvaks või?
Ja, noh, nii-öelda mitte põlisrahvaks, ja nagu ikka, ikka ma ei teagi kelleks siis, aga korralikeks no. kristlasteks, ütleme nii. Ja siis tuli välja need suured massi auad nende koolide õuede pealt, kus on siis sadu lapsi surnud, ehk siis need kasvatusmeetodid seal tõenäoliselt väga, väga leebed ei olnud ja see muidugi Kanada ühiskonnas tõi esile suure pahameele ja meeleavaldused katoliku kiriku vastu, et noh, et kuidas üks kirik saab niimoodi teha, teatud mõttes häbilugu ajaloost või noh, kui on kellegi tuntud kristlase elus tuleb välja näiteks midagi, et siin võibolla kõige ilmekam näide juba tänaseks lahkunud ja see tuligi tegelikult ilmseks pärast tema lahkumist Ravi Zakarias tuntud apologeetik ja no, hinnatud Jumala sõna jagaja ja tuli välja, et no, ei, tema elu ei olnud väga, väga puhas ja seal oli mitmeid väga inetuid lugusid. Noh, täna me võiks öelda liigagi tihti loeme tuntud pastoritest, kes peavad tagasi astuma oma koha pealt, sellepärast, et tulevad mingisugused asjad välja, olgu see Brian Houston Hillsongist või siis ka New Yorki Hillsongi koguduse pastor Carl Lentz mõnda aega tagasi. Ja neid lugus on, et ja ma mäletan, kui tuntud kristlik laul ja Ray Bolts tuli välja avalikult sellega, et tema on gei, tema loobub pere, nii-öelda tava pereelust ja tema on ikka gei ja tahab teistmoodi elada, siis noh, ma ei ole pärast, ma arvan, väga Ray Boltsi muusikat kuulanud. Ehk minu küsimus on see, et kui nüüd keegi teenib ja kuulutab ja külvab ja teeb väga head Jumala riigi tööd ja kas siis takkajärgi või tema elu käigus selgub, et midagi on tema elus ikka väga valesti olnud süsteemselt, et kuidas see on, et kas ta siis nagu tuleks tühistada, et kogu tema looming koos ehk siis see monument kuskil ära peita selle inimese.
No, eks nõukogude ajal olid ju olemas sellised asjad nagu välja saadetute laagrid, nagu arhipeega laag on kirjutatud suur raamat sellest, aga ega me ju ei näinud küll kusagil, et oleks mõnele koondusraaglile mälestusmärki püstitatud, et mälestusmärki püstitati ikka noh, nii-öelda headele asjadele, vähemasti silt oli hea küljes. Et kindlasti ei taha mitte keegi mingisugusele nii-öelda halvale asjale nii-öelda mälestusmärki püstitada või monumenti panna. See, et tuleb halbu asju välja, on kahtlemata kurub. Ja see näitab seda, et tegelikult ongi niimoodi, et kõik inimesed on pattu teinud ja Jumala aust ilma ja kõik vajavad meile parandust. Ja mis teha nüüd sellega, et kui inimene on midagi teinud ja teinud Jumala riigi tööd ka, kus mõelda edukalt või õnnistusega, noh, ei saa ju öelda, et Jumal teda üldse ei kasutanud. Et see ongi ainult, ma ei tea, inimeste lihtsalt osa õpetus ja Jumala vaim ei teinud üldse midagi. Või. Aga kui Jumala vaim tegi midagi, siis see, mida Jumala vaim tegi, ka seda ju ei ole õige tühistada, isegi kui see inimene selgub, et tegelikult on olnud mõneski asja seksi ja vajas meeleparandust.
Apostel Paulus kuski kirjutab, ma ei mäleta, et täpselt peast sitaati nii ruttu ei jõua otsida, et ka siis, kui keegi nagu nii-öelda ülekohtuselt kuulutab Kristuse sõnumit või kuidas täpselt see sõna oli, Tarmo peab peast mäletab, et tegelikult vahet ei ole peast, et sõnumit kuulutatakse, et noh, me peame nii öelda küll, et vabandust.
Et tema ikka rõõmustas.
Jah, tema rõõmustab selle üle ikka, et no muidugi võime öelda, kas me siis üldse mingit vahet ei tee, tõenäoliselt teeme ja tõenäoliselt hakka ütlema, et inimene, kes on nüüd ikkagi eksinud või vääralt käitunud, et noh, vähemalt mingisugune rehabilitatsiooniprotsess peaks sinna juurde kuuluma, kus need asju siis nagu korda aetakse, et kas me peame nüüd ütlema, me teatud muusikat enam üldse ei kuula, veerid seda, mis on varem tehtud, et kas see oli nüüd nagu siis juba selles suhtes halb või mis hetkel see hetk tuli, kui siis on nagu nii öelda kiiks käis ja ma nüüd mõtlen teistmoodi, kas Ravi Zakarias kõik oma raamatud kirjutas sellise halvana või kurjana või mõni muu taoline inimene. Võt, see on see küsimus, kus me selle piiri siis paneme, eks? Et ma mäletan, võib-olla pole ilus pole nimesid nimetada ka, aga üht nagu Eesti kristlasest muusikud, kes omal ajal üsna nagu hästi müüva plaadi või levinud plaadi tegi ja ta mingi aeg kadus päris ära ja oli nüüd ilmas ja nüüd ta nele kogudusest tagasi, et kas me vahepeal poleks siis pidanud teda kuulama ja nüüd aga uuesti kuulama seda või mõned lood on meil ikka olnud siin raadioeetris ka seal pealt ja ega see asi, mis on kunagi tehtud on iseenesest ju ikkagi väärtuslik olnud, ma kujutan ette, et küsimus on see, et me ei tohiks küll silmi kinni pigistada sellist asjade eest. Kunagi ühte raamatut lugesin sel teemal, ja seal oli ka juttu ühe pastorega, kellel oli olnud, noh, nagu see muster juba nagu kordust oli, olnud mitmes koguduses, kus enamasti lõppes tema teenimine sellega, et tal tekis mingi abieluväline afäär, tema naine nagu neilas selle alla, kogudus ütles, et korjama asjad kokku, ole hea minema, aga seda tehti, ma ei tea, vaikselt rahulikult ta läks järgmisesse kogudusse, seal hakkas kõik jälle algusest. Ja väidetavalt oli sinna mitu juhtumit olnud, kui üks kogudus siis nagu otsustas selle asjaga tegelema hakata ja tegelema nii sellise nagu taastamise rehabilitatsiooni protsessiga ja pani ka ametis kõrvale ja aga nad ei saatnud teda minema oma kogudusest, vaid nad jätsid ta sinna ja ütlesid need, et nüüd tuleb see asi nagu korda saada, et no me ei saa nii, et me läheme nagu korduva, et üks sama asi tuleb, eks, et mõnikord tundub see lihtsam olevat, et kui midagi halba on toimunud, et siis vaikselt nii-öelda või lükkama vaiba alla või ta nagu tänapäeval, et tühistame ära, eks, või, aga seda ei vaikselt, et meie jaoks, et ja meil probleeme ei tekiks, meiega meist keegi rääkima ei hakkaks, et las läheb mujale ja vaatame, mis seal saab, et paraku neid lugusid on sellised olnud, et ma arvan, et see tuleks suhtuda tõsiselt, tuleks suhtuda ka selles suhtes nagu ikkagi nii, et me ei peidaks ära asju, mis on toimunud ja kui on maja või kui selle tulemusena tuleb inimene kõrvale panna, siis tuleb seda teha, et aga kas see töö, mis sinna nii tehtud on nüüd sellepärast siis nagu kõik tühine, ma ei tahaks öelda nii, et
siin kui ma loen seda Pauluse teksti Filippi kirjast, ühed teevad, kuulutavad Kristust, ütleme, hakkame esimese peatükki 15. salmist. Mõned küll kuulutavad Kristust kadeduse ja riiu pärast, mõned aga ka heast tahtest. Ühed teevad seda armastusest, teades, et ma viimin siin evangeeliumi eest kostmiseks, teised aga kuulutavad aga Kristust kiusu pärast, mitte puhta meelega arvates võivad suurendada mu vangipõlve viletsust. Ja siis ta ütleb, et aga mis sellest, kui Kristust kuulutatakse iga kombel, olgu tagamõttega, olgu tõemili, siis selle üle ma rõõmustan. No, ma tõesti on nagu väga raske uskuda, et mõni kuulutab Kristust, no ta peab kuulutama siis nii-öelda väliselt korrektselt. Aga ta tegelikult ise nagu ei usu sellesse, ta teeb seda tagamõttega lihtsalt kiusu pärast, eks. Ma ei kujuta ette, kuidas selline kuulutus võiks nagu vilja kanda, mida kiusu pärast tehakse. Kui ma mõtlen aga nendele inimestele, kes on teinud noh, tõesti kristliku tööd nagu õnnistusega ja edukalt, siis ma arvan, et nad tegelikult ei ole ju seda teinud mitte kiusu pärast või tagamõttega või see kuulutus, mida nad on teinud, seda nad on ikkagi, noh, nad on tahtnud seda teha ausalt, nad on sellesse ise uskunud. See, et nad on mõnes teises asjas eksinud, on ka tõsi ja tõesti see nii nagu enne ütles, aga me ei saa nende asjade suhtes nagu silmi kinni pigistada ja ka töötegija võib vajada meeleparandust ja kõrvale panemise aega ja taastumise aega, aga see töö, mida töötegija teeb, ma tahaks ikkagi uskuda, et need on selles mõttes südamest ja siiralt tehtud, et mitte valetades.
Siin oli 90. Äkki keskpaigas või alguses usinalt toimetavas üks India väritolu või mingi selle kandi biibliõpetaja ja evangelist ja paljud noored said puudutatud tema poolt, päästetud tema kuulutuse kaudu, pühavaimuga ristitud ja siis muidugi tulid välja mingisugused seksuaalsed lood, mis vähe viltu olid ja sealgi oli pigem ikka vist süsteemse asjaga tegu, aga taas tunnen isiklikult neid inimesi, kes tema kaudu on västetud ja pühavaimuga ristitud saanud ja see ei ole kuidagi nagu tühistanud seda. Siin mõnda aega tagasi tekis küsimus, et ühe tänaseks lahkunud pastori elust võiks teha sellise uurimustöö ja siis jõuti arutelu käigus sinna, et võibolla on natuke vara, et liiga palju inimesi saab haiget.
Et ka lapselapsed peaksid ju surnud olema enne, kui seda saab teha. Ma nii kord nii tundub.
Autorikaitsega on vist niimoodi, et autorikaitse õigused nagu muutuvad siis, kui autori surmast on möödas 70 aastat. Et see... Kas see 70 aastat on mingi niisugune aeg, kui siis kõik asjad nagu ära kaovad või?
aga selle teema puhul on muidugi, mida mina veel tooksin, ja no, ma usun, et oleme kuidagi seda juba väljendanud ka, aga minust on piiblist nagu aru saada see, et teatud mõttes me vahel paneme talendi ja karakteri ühte, nagu ühte potti, aga ma kahtlustan, et Jumal kuidagi vaatab need asju eraldi, see tähendab, et mitte, et nad no, üldse ei mõjuta üksteist, aga see, kui me oleme väga andekad, see ei noh, garanteeri seda, et me kindlasti Jumala ees õigesti elame ja noh, võta nüüd kinni, et kumba Jumal nüüd kunagi olulisemaks peab, kas talente või seda, mida me oma karakteriga siin selle elu jooksul oleme teinud, et vahel kahjuks need on dissonantsis oma vahel, kuigi eks elu meile selleks antud on, et need võimalikult harmooniliselt koos oleksid.
Eks me ikka usume sellesse, et nii nagu piivelge meile ütleb, et meil on, no on taevas suur eeskost ja Jeesus Kristus, kes on ise olnud kiusatud kõiges, iga aega, et meil põneb nagu mõtlema see sõna, et ta on olnud kõiges kiusatud, et see fantaasia läheb seal teine kui nagu sinna maani, et mõnda asja nagu ei julgeks öelda, kas Jeesus ka niisugustes asjades võis kiusatud olla, aga nii öeldakse, et ta oli kõiges kiusatud ja ta näeb meie kiusates ja ma usun, et sinna maani, kui me ikkagi veel ei ole päris kalestunud oma halvades tegudes või neid õigustama ei hakka, on meil ikkagi pääsemise lootus ja et see armastus, jah, mingil hetkel koetakse ka seda, kui sa oled enda nii-öelda jalge alla tallanud selle, mille Kristus su eest on teinud, oled selle täiesti naeruvääristanud, et siis tuleb see koht, kui öeldakse, et sa oled need ukse sulgenud selle tagant, et sealt ei ole nagu enam teed, aga see tõttu see ei tähenda, me võiksime kõike teha, mida me tahame ja siis küll meil annaks, meie suund on ikkagi see, me peaksime kogu aeg olema näoga Kristuse poole ja käima koos temaga, et ja, aga kui me vaatame ehk ka teiste poole, et enne kui inimesed kui eksivad, et oleme need, kes me püüame siis armastuses korrigeerida ja samas ka mitte nagu pigistada silma kinni ja öelda, et noh, ta muud asjad ta põieta, lasta selle ühe asjaga siis natukene paneb imkat, et see nii ka ei käi, eks? Et Jumal ikkagi vaatab ja usub, ma usun, et me peame õiges suunas vaatama.
Nii, vennad, meie aeg on ümber saanud, aitäh kõigile kuulajatele, soovime õnnistatud kevade jätku sellel hetkel, kui me saadet lindistame, on ilus kevadine päike, kui teie kuulete seda, siis võibolla see ei pruugi küll niimoodi olla, aga küll neid päikselisi päevi siis tuleb ka. Kui mal päevi kingib, siis ülejärgmisel nädalal oleme jälle teiega ilmaeluliste mõtetega. Olge hoitud!
Besonders aufgewühlt haben.
And with more than 20 million Americans.
Naši vajeni doktrin.
Valge maja ei lubanud eile kriisimule.
Kui raadio lahti teed või televiisis oli uudiseid vaatad, siis
Nobody's been able to give me that answer, but I'm assuming they did, okay?
Te kuulete saadet Ilmaelu.